ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ እውን ውጥረት ከም ዝዓለን ብሕልፊ ኣብ መተማ ሂወት ሰብ ከም ዝጠፍእን ንብረት ከም ዝዓንዎን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ምስሰሓብ ኣብ ዝሓፀር እዋን ከም ዝፍታሕ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዱ ሎሚ ይገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ትማሊሎም መዓልትን ውጥረት ከም ዝነሃረን ኣብ መተማ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ብርክት ዝበለ ንብረት ምዕናውን ኣብ ደብረ ታቦር ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነደደን ኣብ ኢምባ ጊዮርጊስ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ብኣጠቃላሊ ኣብ ብርክት ዝበለ ከተማታት ሓይልታት ምክልኻል ምእታውን ተኽሱ ከም ዘሎን ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ተወከልትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ይገልፅ ኣለዉ። ከምኡውን ነበርቲ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ናብ ሱዳን ይሃድሙ ከም ዘለዉ እውን ይግለፅ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ምስ ናይ ፅዮን ግርማ ፀብጻብ ኣዋዲዱ ዝሰርሖ ይቕፅል።
ኣብ ከተማ መተማ ኣምባ ጊዮርጊስ ዓብድራፍዕን ካልኦት ከተማታትን ህውከት ንዕግርግን ከብ ዘሎን መኢኣድን ዓረና ትግራይን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መተማ ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉን ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ከም ዝተቃትሉን ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ተቃዋሚ ውድብ መኢኣድ እቲ ህውከት ብሰፊሑ ከም ዝቐጸለን ብምሕባር ናይ ደብረ ታቡር ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተቃፀለን ገሊፆም ኣለዉ። ዝበጽሐ ዕንወትን መን ከም ዘቃጸሎን ግን ከም ዘይፍለጥን ኣብ ዝቕፅል ዝተጻረየ ሓበሬታ ከም ዝህብን ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ስሙ ክግለጸሉን ብድምፂ ክዛረብ ዘይደለየን ካብ ዓብድራፋዕ ከም ዝበሎ ብተወለድ ትግራይ ዝውነኑ ብዙሓት ገዛውትን ናይ ንግዲ ትካላትን ተቃፂሎም ኣለው ኢሉ ምስ ብዙሓት ብምዃን ካብ ዓብድራፋዕ ሃዲሞም ኣብ ከተማ ሕማራ ዝርከቡ 6 ተወለድቲ ትግራይ እውን ንብረቶም ከም ዝዓነወ ዝተኸደንዋ ክዳን ጥራሕ ሒዞም ከም ዘምለጡ ገሊፆምለይ ኣለው። ሰላም እንተኮይኑ ክንምለስ ስለንኽእል ሽምና ኣይንገልፅን ድምፅና እውን ኣይንዛረብን ኢና ኢሎም ኣለው። ብምቕፃል ቅልውላው ኣብ ዝረኣየሎም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት መብሪ ክህበና ዝሓተትናዮ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ተቃዋሚ ፓርቲ ውድብ ዓረና ትግራይ እውን ኣቶ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ከምዚ ክብል ርእቶ ሂብና ኣሎ።
ኣብ ከባቢ ዓብደራፍዕ እና ካብ ከባቢ መተማ ዝተፈላለዩ ተጋሩ ደው ኢሎም ና ነይሮም ኣብ ኩሉ ጥቃዕት ይወፅሓማም ዘሎ እዩ። ብፍላይ ካብ ከባቢታት መተማን ዓብደራፍዕን ዕጡቃት ፖሊስታትን ሚሊሻታትን ክለላ ዘለዎም መናእሰይ ገዛ ናኣትዉ ትውጥዒ ዝበሃል ንብረት እናወሰዱ እቱ ዘሎ ነገራት እውን ናብ ደገ ውፅኦም ብምቅፃል ከምኡ እውን ገዛ ምስ ንብረቱ ብምቅፃል ሰባት እውን ህወቶም ዝሓልፉ ከም ዘለዉ ገሊፆምልና። ብፍላይ ኣብ ናይ መተማ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ዝኽእል ካዓኒ ዩ ነይሩ። ያው ህፃናት፣ መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓወሱ ካብቲ ጥቕዓት ንምምላጥ ክብሉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ስለዚ ውሑዳት ተጋሩ መከላከያ ዝበፅሐሎም ኣለዉ። ያው ተወሰኑ ኣብ መተማ ከም ዝቀረዩ እዮም ዝገለፁ። ዝተረፈ ግን ብዙሓት ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወ ብዓድራፍዕ እውን ሃዲሞም ራብያን ማይካድራ ሑመራ ዝኣተው ኣለው። ሂወቶም እውን ዝፀዓኑ ኣለው ተባሂሎም ኣለው። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረከብክዎ ኣብ ከባቢ መተማ 8 ሰባት ክሳብ ሕዚ ከም ዝሞቱ እዩ ተገሊፁ ለይ ዘሎ።
ኣቶ ዓምዶም፣ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ምናልባት ክተረጋግፀ እውን ኣሸጋር እንድዩ ግን ስጋኣት ስለ ዘለዎም ቃለ መጠይቅ ንምሃብ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን። እታ ዝተኸደንዋ ጥራሕ ተኸዲኖም ከም ዝወፁ ንብረቶም እውን ከም ዝተቃፀለ ከም ዝተዘረፈ እውን ገሊፆም ኣለ እዮም። ብኣጠቃላሊ ግን መንግስቲ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? በቲ ዘለካ ሓበሬታ
መከላኸሊ ሃገር ኣቐዲሙ ሓበሬታ ይሃለው ኣይሃለው ኣይፍለጥን። ግን ብከባቢ ትሪኦ ከለና ጥቃሓት ምስተፀሐ ቶም ተጋሩ ምስ ተቀተሉ ምስ ተፈናቀሉ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ። ስለዚ ጉድኣት ክድሕኖ ይክዕል እዩ ተወሰነ ጥራሕ እዩ ለድሕን ኣብቱ ምንቅስቃስ ዝተረኣየሉ ከባቢታት ቀዲሙ ክርከብ ነይርዎ። ስለዚ ብዙሕ የድሕንሎ ክበሃል ኣይከኣል መከላኸሊ ሰራዊት እውን ካብቲ ከባቢ ከም ዝገበሉና ናይ ካሊእ ብሄር ገዛ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ዝተነኸ የለን ኣርዮም ቶም ንጥዕ ዘለዉ ዝመንፀር እዩ ድማ ናብ ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ቶም ተጋሩ
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ወፁ ከም ዘለዉ ይስደዱ ከም ዘለዉ?
ሱዳን ዝኣተው እውን ኣለው ገና ኣብቲ ናይ መተማ ከባብታት ዝበሉ በረከታት እውን ሂወቶም ንምድሓን ኢሎም ዝኣተው እውን ኣለው። ስለዚ ብግምት እዮም ከም ከባቢ 1,000 ዝኽል ኣብ ናይ ሱዳን መሬት በፂሖም ኣለው ንብል ሓበሬታ እዩ ዘለኒ።
ሕዚ ኣብ ዓብድራፋዕን ኣብ መተማን ኣከባቢ ጥራሕ ድዩ ወይ ሰብ ካልኦት ቦታታት እውን ኣሎ?
ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ምንቅስቃስ ተረኣየሉ ኣብ ኩሉ ከባብታት ተረኣየ እዩ።
زاجد كزرار ومزفتر أربعة حمش تسوات سقعت لنا بزول كنفق عدنا يكونن حزون خالقته ونزرها بقوة ملو عاتم ون مزرها وكفتني بزك قلت له تبلد هذا هاليكا نجزي خاي غني لي أتو عمدم قبل سلاسة
أكثر حزي ثم تجارو تقطعهم وثم أنا وثم صحنا أكل مستبدلة مستخنا حول سنعي مكل خال سرح في السرح ذل بطلع من كلا خال سراوي خون زقبو أولين ثم ملك سال سرح لو مساوي تاسع قديم خا قرأ في سرح مكل خال سال في السن لحشيون كوه سحون بكسور وجنات لما خلا المنصر لو شراء لا يسمرا حاس شحن درجة الأسر هذي فانا قولي مزال له تعمون الشجر له نورو تعانيو نولع لكسر بخراني ولي سلا زخفر نحوز عياتات تلزي ببور له من الشجر يقول يكون قروس جورت سناي سبات حول كافي بذي فانا قل زل حرة سن رجاف تلي بور له بقيل بسلا يقول عمان يكون بزي مش تلقاتش ونقو النقرات كامدوار تلي فتسان بقيل
سبق ما عمدم قورس اللاسة نقزي خايا غني اللي
وهابك الكللاوي منغست امحارا اتون غسو طلاهون ناي مرغا صراح يسرح كم زلو منغست مالاتوين بمغلاص بزعبه استفطرو حدشت معبالاتات صباح مبرهي كنهبينا الى مالو اذا كم زيلو كالو اب كلل تيغراي امحاران مس دوب تاساسيروم زلو صقمات وحاتن بادنن اب زحصر وان تزراري بوم كفتحو يوم الىم امحاداري كلل تيغراي اتو اباي ولدو ابوم برحو حاتن نايت كلل رسا امحادارن اتو اباي ولدو ابو واناوي زعبه اب زحبو مغلصي حزبات تيغراين امحاران بدمز تاساسر صنع زرك ركب زلو حزبات سلاخونو ناي بعلوم اجنده حزم زنقساقو صرا سلام زبروم حيلتات نكلتي حزبات المفلاي زحزو اجنده أي عوة إلى معلو بمسارة سبساب فانا برودكاستين كوربوريشن.